La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă spun împreună cu invitații mei la mulți ani și un an nou binecuvântat. Astăzi ne auzim în familie, în familia Reveie. Am invitat pe domnul Doru Silivestru sau Aurel Silivestru, care este pastor la Nova Vita, biserica numărul 4 sau biserica numărul 5 baptistă din Constanța, dar și directorul postului nostru de radio, Radio Vocea Evangheliei. Bine ați venit, domnule Aurel!
Bine v-am găsit!
Dragi ascultători, o să rugăm pe invitatul nostru să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre, peste anul acesta și peste toți ascultătorii noștri, după care am să citesc un text din Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 2, care o să ne vorbească de copii. În general am vorbit foarte mult, se vorbește foarte mult de copii, despre statutul copilului și o să discutăm despre, o să pornim de la copilul Iisus Hristos pe care nu de mult l-am sărbătorit. Până atunci, ne rugăm.
Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru care ne-ai ajutat să intrăm într-un an nou, Doamne, și ai fost alături de noi în anul care a trecut. Dar în același timp, Doamne, Te rugăm ca Tu să continui să fii alături de noi și Tu știi, Doamne, evenimentele din țara noastră și din lumea, din momentele acestea, Doamne, Tu știi situația, Doamne, din Norvegia, Doamne, și a familiei Bodnariu. Te rugăm, Doamne, ca Tu să găsești o rezolvare, Doamne, Tu să faci, Doamne, ca acești copii să se întoarcă înapoi în familia lor. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești un Dumnezeu care ești suveran și ești în control, chiar și atunci când nu înțelegem ceea ce se întâmplă. Amin.
Amin. Dragi ascultători, după cum v-am promis, citim din Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 41. Iisus Hristos, la 12 ani, în vizită la templu. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zile praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi. Și l-au căutat printre rudele și cunoscuților, dar nu l-au găsit. Și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-și și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de pricepere și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții, au rămas înmărmuriți și mama lui i-a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin!
Amin. Emisiune în reluare.
Suntem la Radio Voce Evangheliei și vrem să vă slujim în seara aceasta discutând despre un subiect foarte aprins, un subiect de actualitate maximă, aș putea spune, și anume cazul familiei Bodnariu. L-am rugat pe invitatul meu, domnul Aurel Silivestru, pastor, dar și directorul postului de radio, să vină să discutăm aspectul acesta, mai ales că sâmbătă, deci pe 9 ianuarie, atât la Constanța, dar și în alte orașe ale țării, dar în special la Constanța, Comunitatea Regională Penticostală a organizat un protest pașnic, cerând ca această familie greu încercată în ultima vreme să fie reîntregită și conform cu cuvântul lui Dumnezeu, conform cu tradiția creștină de atâția zeci, sute și mii de ani, să se facă dreptate și să se reunească această familie în care trăiește de o perioadă în Norvegia și despre care probabil ați auzit mai multe lucruri. Am citit textul acesta pentru că, iată, și Hristos a trăit într-o familie și el a fost copil și el a fost, iată, la 12 ani adolescent și în viața lui au intervenit tot felul de probleme în familie, se pierde la un moment dat, exact cum vorbește textul, Dumnezeu în harul său îi reunește după ce părinții îl găsesc și are aici, există aici un dialog pe care eu l-am citit și de asemenea observația a evanghelistului că Hristos în toate aceste circumstanțe pământești creștea în înțelepciune, în statură, era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pornind, domnule Aurel, de la pasajul acesta, dar mai ales de la situația familiei Bodnariu care trăiește în Norvegia și care experimentează drama despre care știm, dar mă scuzați, mă repet, și despre protestul acesta pașnic. Cum v-ați adresa, cum ați deschide subiectul în seara aceasta vis-a-vis de drama familiei Bodnariu?
Este ceva de neimaginat pentru secolul nostru, pentru anul 2016. Ai spune că suntem mai civilizați, ai spune că suntem într-o societate modernă, dezvoltată. Poate dacă lucrul acesta era, se întâmpla în Siria, în Irak, în Iran, într-o altă țară, poate că era într-un fel mai ușor acceptabil, dar să vorbești despre Europa secolului nostru.
Și Europa anul, vestică.
Și Europa vestică, cu siguranță. Și Norvegia, o țară despre care ai spune într-un fel, domnule, este un reper, dar se pare că nu prea are la ce să fie un reper. Este ceva pur și simplu de neimaginat și de neacceptat. Dar de altfel, dacă e să fim onești, lucrul acesta nu este ceva nou sub soare. De altfel, Scriptura spune că nu este nimic nou sub soare. Pentru că de-a lungul istoriei, întotdeauna guvernele și statele lumii au încercat să răpească și au furat copii, au omorât copii. Este practic ceva ce este în natura statului să facă lucrul acesta. Ați citit acel pasaj legat despre Domnul Iisus Hristos, dar să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a trebuit să fugă familia lui cu el în Egipt.
Chiar după naștere.
Chiar după naștere, la vârsta de 2 ani de zile sau așa, tocmai pentru că guvernul de atunci, statul de atunci, a vrut să răpească copilul și să-l omoare. Și practic Scriptura ne spune că în Betleem a avut loc un măcel și toți copiii cu vârsta până la 2 ani au fost omorâți de către cine? De către autoritățile de atunci. Deci practic nu este nimic nou sub soare. Aceeași dramă prin care trece familia aceasta, a trecut și Iosif și Maria prin drama aceasta. Singura diferență este că pe pruncul Iisus n-au apucat să-l prindă. Aveau să-l prindă mai târziu, peste 30 de ani, când aveau să-și reverse aceeași ură, poate amplificată, asupra lui. Dacă vă aduceți aminte, uitându-vă în Scriptură, la experiența lui Daniel și a tinerilor care erau cu el în Babilon, este practic o situație asemănătoare. Tinerii aceștia au fost luați din familiile lor și duși la curtea împăratului, la acele așa zise școli, dar acelea nu erau școli ca să doar pentru a fi mai deștepți, mai educați, ci era aceeași poveste. Ei trebuiau să fie educați în spiritul împărăției aceleia și să servească împăratul și scopurile lui. Și practic ei au fost luați din familiile lor, cu siguranță, cu forța, pentru că chiar dacă Scriptura nu ne spune direct lucrul acesta, și sunt poate multe alte pasaje în Scriptură în care putem să vedem astfel de situații. Și în istorie de-a lungul timpului nu este singurul caz. Ceea ce este dramatic este că lucrul acesta se întâmplă astăzi, în Europa, în Norvegia, în vremea noastră. Parcă într-un fel amorțisem și parcă într-un fel credeam că o să fie bine. Dar acest eveniment, într-un fel, ne dă semnalul că a început. Prigoana împotriva creștinilor a început.
A reînceput, să zic așa.
Da, a reînceput. Pentru noi, ca și români, după 25 de ani, 26, într-un fel luasem o pauză. Adică ne obișnuisem puțin, parcă să nu mai ne temem, să nu mai ne ascundem, să știți ceea ce se întâmpla înainte de 89. Și a fost un moment de respiro. Dar momentul acesta de respiro a trecut. Este clar, este evident pentru toată lumea că ceea ce a fost nu va mai fi. Și acum întrebarea este, unde te vei ascunde?
Exact. Acum, dragi ascultători, după cum spuneam, deoarece suntem o emisiune direct, vă rog să interveniți, să vă exprimați opinia, dar să și adresați, poate în scurte cuvinte, o urare, o rugăciune, un cuvânt de mângâiere și de încurajare pentru această familie greu încercată. Și din păcate, iată, în loc să se rezolve problema acestei familii, auzim că apar și alte situații similare în alte familii, dar tot în Norvegia, tot în zona aceea.
Păi, povestea este că nu este un accident. Deci, la început am crezut că este un accident. Am crezut că poate, pur și simplu, este o greșeală, poate a părinților sau ceva de genul acesta. Am crezut că poate legislația. Dar, în ultima vreme, presa din România, de toate culorile, să zicem așa,
și televiziunile,
scot la iveală zeci, sute de cazuri, pur și simplu aberante, dramatice, și arată că de fapt povestea aceasta nu este o întâmplare. De altfel, povestea acestei familii a început de la un cântecel creștin al unuia dintre copiii familiei Bodnariu la școală. Acest lucru arată că aici nu vorbim despre rele tratamente, nu vorbim despre altceva, ci vorbim direct de o prigoană împotriva creștinilor.
Din păcate, iată faptul că Europa nu de mult, în ruptul capului acolo la Bruxelles, la centru, n-a vrut să recunoască moștenirea trecută a creștinilor, nu s-a oprit aici și, iată, merg mai departe și încearcă să estompeze, să eradicheze definitiv în viziunea lor viața creștină, trecutul creștin și manifestările creștinilor sinceri și onești acestei, din acest continent. Vreau să vă aduc aminte că 0341880867 este numărul nostru unde ne puteți contacta la tarif normal. Domnule pastor Aurel Silvestru, considerați situația aceasta ca un caz izolat, deja pe jumătate ați răspuns puțin mai înainte, sau ca un fel de reaprindere, reeditare, un deja vu privit în istorie vis-a-vis de soarta credinței creștine adevărate. Am putea vorbi, iată, pun mai multe întrebări în acest, de o conspirație mondială și general valabilă în istoria noastră, omenirii, împotriva spiritului creștin, împotriva vieții de credință a oamenilor de pe, din țările creștine?
Nu știu dacă putem să vorbim despre o conspirație, dar clar este o manifestare a răului în toată amploarea lui, să zicem așa. Și practic vedem că lucrul acesta se manifestă acum într-o paletă foarte largă de acțiuni. În Siria vedem creștini care sunt omorâți în chinuri de neimaginat, în Irak se întâmplă
lucrul acesta, decapitați indirect, pur și simplu.
În alte țări, creștinii suferă în țări precum cele din Africa sau în Arabia Saudită, apoi vorbim de țări precum China, unde iarăși creștinii trec prin suferințe greu de imaginat. Acum a venit rândul Europei, așa zis, civilizate, ca să treacă și ea, să-și ia acel, să zicem, drept sau din
partea,
să-și ia partea, da, din prigoana creștinilor. Nu că n-ar fi avut o istorie în spate în care a omorât creștini și în care a chinuit creștini, dar se pare că nu este suficient și nu cred că vorbim de o conspirație, vorbim pur și simplu de o manifestare a răului care se opune pur și simplu valorilor creștine, oameni care n-au niciun fel de Dumnezeu, de altfel societatea norvegiană este o societate ateie în principiu.
Apostată într-un fel.
Apostată. Ce este cel mai dureros este să vezi o biserică națională, ca și Biserica Luterană din Norvegia, care este parte în povestea aceasta prin tăcerea ei în toată această situație. Mă gândeam astăzi, când mă gândeam la emisiune, mă gândeam dacă Luther ar fi trăit astăzi, cum ar fi reacționat el în fața unor astfel de evenimente și cât de mândru ar fi Luther de aceia care spun că sunt urmașii lui, Luther cel care a fost fugărit prin toată Europa ca să fie prins, să fie chinuit, să fie omorât, că asta au vrut să facă cu el, că nu au reușit, este o altă poveste, dar în perioada lui atât de mulți credincioși au suferit pentru credință și pentru valorile lor. Ei bine, însă urmașii lui trăiesc într-o tăcere și acceptare totală a acestui lucru.
De complicitate.
Este o complicitate, poate nu directă, poate nu sunt ei direcți, deși citeam despre o situație foarte ciudată legată de Auschwitz. Era un interviu acolo cu un soldat nazist care pe unul dintre site-urile românești, historia.ro, asta, în care respectivul povestea situația în care el s-a aflat acolo și el păzea la Auschwitz și povestea cât de nevinovat era el în toată această situație, cât de greu era să stea atâtea ore în post și să păzească oamenii aia care ardeau acolo în cuptoare, cât de aiurea era mirosul acela al fumului care ieșea.
De la crematorii?
Da. Întreba dacă el are vreo remușcare, a spus că el nu are niciun fel de remușcare. El povestea că de fapt el este creștin, reformat, el povestea că de fapt în momentele acelea când alții mai ardeau deau pe acolo, așa, el citea Biblia ca să treacă timpul mai repede. Este groaznic, este ceva de neimaginat, dar practic astăzi suntem într-o situație asemănătoare. Tot istoricii vorbesc despre o biserică creștină protestantă, și să nu uităm că și noi suntem protestanți, adică nu aruncăm cu pietre în cineva, ca și evanghelici, practic suntem parte a bisericilor protestante. Ne tragem din valorile lui Luther și a lui Calvin. În perioada aceea, în Germania nazistă de atunci, pe lângă o biserică în aceasta protestantă, trecea o cale ferată pe care treceau trenurile care mergeau la Auschwitz. Și istoricii spun că în timp ce treceau trenurile cu evrei și oamenii aceștia țipau și își manifestau durerea și disperarea, credincioșii dădeau câte o cântare, se ridicau în picioare și cântau mai tare ca să nu se audă țipetele. Ei bine, istoria se repetă, din păcate, sub o formă sau alta. De data aceasta poate că vorbim de mai puține cazuri, să zic așa, decât situația evreilor din perioada celui de-al doilea război mondial. Sunt familii care poate că țipă în tăcere, familii distruse, familii care pur și simplu nu mai au niciun scop în viață, niciun viitor, să-ți crești copiii și să vezi neputincios cum statul îți ia copiii pur și simplu, fără niciun motiv real. În presă circulă o listă făcută de o profesoară din Norvegia. Lista datează chiar din 2012, deci nu este vorba de ceva recent acum.
E
fabricat din evenimentele acestea. Nu este o listă făcută de niște români sau de alte naționalități, ci este o listă creată de o profesoară care este de origine norvegiană. A motivelor pentru care această organizație Barnevernet a luat copiii în mod abuziv de la părinții lor, și atunci când citești pur și simplu te îngrozești. Uitați-vă la câteva dintre motivele invocate. Tatăl nu are un loc de muncă, deci nu poate întreține familia. Acesta este un motiv pentru a-ți lua copiii din casă pentru totdeauna și a-ți da altor familii. Tatăl este bolnav, iar mama muncește, deci familia nu are bani pentru jucării, școală sau activități extrașcolare pentru cei mici. Sau un alt motiv foarte important, hainele curate nu sunt împachetate și așezate cum trebuie în șifonier. Sau, de exemplu, psihologii au constatat că mama nu face o omletă bună și nu taie pâine în felii suficient de subțiri. Sau mama folosește prea mult săpun. Tatăl este prea activ, iar mama pasivă. Tatăl s-a rănit la picior și nu poate urca pe scară, deci nu este capabil să șteargă geamurile. Casa nu are toaletă în interior, ci doar afară. Acestea sunt câteva din motive, dar sunt mult, mult mai multe motive care au fost invocate pentru aceste abuzuri. Tatăl a avut o atitudine negativă față de protecția copilului, să zicem așa. Sau fiicei nu îi plac chiftelele de pește. Copilul mănâncă prea repede sau prea încet. Sunt motive folosite. E bine, bunul simț îți spune că toate aceste lucruri au în spate o altă cauză.
Exact.
Deci, gândindu-ne în mod realist la aceste motive și celelalte, și ascultătorii noștri pot să le găsească căutând pe internet, practic, pe o logică de genul acesta, nicio familie
nu se califică
la acest așa zis nivel excepțional. Interesant este însă că această organizație de protecție a copilului din Norvegia, când constată, să zicem, aceste deficiențe, nu face nimic pentru remedierea deficiențelor.
Sau prevenirea
lor. Asta este ceea ce spune și familia Bodnariu și celelalte familii de români, care spun faptul că autoritățile nu i-au avertizat, nu au încercat să lucreze cu ei în prevenirea acestor evenimente, ci pur și simplu au luat copiii. Iar apoi acești copii ajung să fie dați, istoria celorlalte cazuri arată că ajung să fie dați în alte familii, familii care primesc din partea statului ajutor financiar consistent, după unele surse care circulă prin mass media, până la 50.000 de euro pe an. Plus psihologi, plus alte facilități. Este foarte interesant cum se face că statul poate să sprijine familiile așa zis adoptive, dar familiile native nu numai că nu sunt...
Li se caută nod în papur.
Da, și sunt tratați ca niște criminali, pur și simplu. Adică sunt arestați, sunt băgați în interogatorii, sunt pe niște motive inventate.
Mai degrabă inventate, da. Acum, e clar că nu avem dovezi să vorbim de o conspirație politică împotriva creștinismului sau a românilor, dar nu vi se pare de ceva vreme, pentru că creștinii care citesc Biblia și care cred cuvântul lui Dumnezeu își dau seama că semnele vremurilor sunt foarte evidente, din ce în ce mai evident. Nu vi se pare că de ceva vreme este o conspirație spirituală împotriva familiei? Pentru că privim la asaltul acesta al imoralității, a homosexualității și acum, iată, ne confruntăm cu ceva foarte nou. Despărțirea copiilor de părinți, care e cea mai mare durere pentru un om de pe fața pământului, să-i rupi din el, de lângă el, din brațe, ce are mai drag pe lume, nu vi se pare că e face parte așa dintr-un plan diabolic de a distruge familia și a rupe legăturile intime ale familiei?
Atunci când ne uităm în Scriptură, putem să vedem că întotdeauna cel rău și-a dorit să se întâmple acest lucru și a acționat în privința aceasta.
Încă de pe vremea lui Moise.
Forțele Întunericului au acționat în direcția aceasta de a distruge familia. Familia fiind acel element care a creat, să zicem așa, probleme, pentru că atunci când te uiți în Scriptură, poți să vezi că familia este înființată de Dumnezeu.
Și după chipul lui Dumnezeu.
Dumnezeu este direct implicat în crearea acestei, să zicem, instituții, care este familia. Dumnezeu l-a creat pe Adam, Dumnezeu a creat-o pe Eva, Dumnezeu i-a pus împreună, Dumnezeu i-a încurajat și le-a cerut să fie împreună.
Da.
Dumnezeu le-a dat porunca de a avea copii și de a crește și de a se înmulți. Dumnezeu este cel care a fost și este implicat într-o familie. Și atunci, normal că orice forță care se opune lui Dumnezeu va încerca să lovească în tot ceea ce...
Are Dumnezeu ca valoare.
În tot ceea ce este o valoare dumnezeiască. Și în cazul acesta vorbim despre familie. Bineînțeles că asaltul vine în felurite forme și poate de-a lungul timpului eram obișnuiți cu tot felul de forme de asalt asupra familiei, poate prin învățături, poate prin rata mare a divorțurilor și prin încurajarea, să zicem, a destrăma familii, dar de data aceasta este ceva mult mai brutal. De data aceasta vorbim despre o autoritate care ar fi trebuit să protejeze familia, pentru că și în Constituția României și în alte astea, statul își asumă acest rol de a proteja familia. E bine, în cazul acesta vorbim despre un stat care nu numai că nu protejează familia, dar în mod conștient prin reprezentanții săi, face ceea ce îi stă în putință pentru a distruge familia și practic a distruge viețile acestor oameni. Pentru că ce viață pot să mai aibă doi părinți care și-au pierdut 5 copii? Și nu sunt singuri, nu este un...
E un caz izolat.
Chiar acum zilele acestea au reieșit atâtea cazuri de români, români care au început să fugă pur și simplu din Norvegia pentru a-și salva copiii. Poate că și asta ar trebui să fie pentru noi, într-un fel, o lecție, pentru că uneori noi punem alte valori mai presus de familia noastră. Și poate că venirea noastră din comunism și din sărăcie, să zic așa, a creat o foame mult prea mare și în noi o dragoste mult prea mare pentru valorile materiale. Și Norvegia cu siguranță este un magnet din perspectiva aceasta.
Cu siguranță, da.
Cineva spunea că tot un român care a apărut în presă și căruia i-a fost luată familia, că câștiga 10.000 de euro pe lună. O sumă de neimaginat pentru România. Așa spune este. Că un astfel de om este un om împlinit, are tot ce își dorește. Numai că poți să ai câte 10.000 de euro ți-ai dori să ai. Dacă copiii tăi sunt luați, familia ta este distrusă. Ce sens mai au acei bani? Și ce fel de viață mai este aceea? Poate că lucrurile acestea ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne reevaluăm valorile. Care sunt lucrurile pentru care luptăm? Care sunt lucrurile în care investim? Prea adesea noi ne mândrim cu casele noastre. Vai, ce casă mare am, ce modernă este, ce bine este echipată, ce grad de confort, ce mașină extraordinară conduc. Dar Scriptura spune că nu casa este ceea ce ne definește, nu mașina, ci Scriptura spune că copiii sunt un dar de la Dumnezeu.
Și ei sunt moștenirea, adevărata moștenire.
Și ei sunt adevărata moștenire, da.
Așa este.
Și practic, ceea ce uită aceste autorități care fac un astfel de abuz este faptul că atunci când cineva se ia de darul lui Dumnezeu, atunci acele autorități vor avea de-a face, mai devreme sau mai târziu, direct cu Dumnezeu. Istoria este plină de astfel de istorii, de oameni care s-au crezut Dumnezei și care au încercat să ia rolul lui Dumnezeu.
Să ignore până la urmă pe Dumnezeu.
Să ignore sau pur și simplu să creadă Dumnezei. Există o beție a puterii în care să crezi că poți să faci tot ceea ce vrei și că nimeni nu te va trage la răspundere. Și practic, într-un fel, asta se întâmplă și cu statul norvegian. Nu este parte în Uniunea Europeană, este un stat puternic,
bogat,
și lucrul acesta face ca să nu aibă repercursiuni și, într-un fel, ai spune, puțin le pasă. Puțin le pasă de ceea ce se întâmplă cu niște familii de români, puțin le pasă cu ceea ce se întâmplă cu protestele care au fost. Dar dacă ne uităm dintr-o altă perspectivă ca și credincioși, ar trebui să nu uităm niciodată că Dumnezeu este cel care își asumă rolul de a-i proteja pe orfani, Dumnezeu este cel care își asumă rolul de a proteja văduvele, Dumnezeu este cel care se luptă pentru copiii lui. În Vechiul Testament este un verset care este atât de extraordinar, în care Dumnezeu persoană spune: cine se va atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Deci, practic, e clar că această bătălie se va muta dinspre oameni direct spre Dumnezeu. Dacă ne uităm în situația evreilor și a lui Faraon, vă aduceți aminte de Moise și de Faraon, bătălia n-a fost între Moise și Faraon. Bătălia a fost între Dumnezeul lui Moise și Faraon. Toate acele urgii care au venit peste Egipt erau direct îndreptate spre una dintre așa zisele atribute a lui Faraon. Și într-un final, Dumnezeu a lovit acolo unde l-a durut mai tare, în propriul lui copil, întâiul lui născut. Deci, eu cred că atunci când vorbim despre o astfel de situație, chiar dacă ele vorbesc despre un sfârșit al vremurilor, noi nu trebuie să privim dintr-o perspectivă fatalistă, ci noi trebuie să înțelegem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran, este un Dumnezeu care este în control și cu siguranță El nu a fost luat prin surprindere și nu va fi luat prin surprindere și nici nu va sta nepăsător în fața unei astfel de situații.
Așa este, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dragi ascultători, luăm o pauză, cât o melodie. Vă rog să rămâneți în continuare împreună cu noi. Vom reveni în 2 minute după melodia anunțată și vom fi din nou în direct cu dumneavoastră vorbind despre soarta copiilor din ziua de astăzi, soarta familiei creștine și în special despre familia Bodnariu.
Destinul tău e să învingi, când ești căzut să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris în cartea vieții din paradis. Destinul tău e cerul său, să știi. Nu sude statornici, o țară avem și ea e sus. Calea se sfârșește acolo, când vom vedea toți pe Iisus. Nu suntem aici statornici, o țară avem și ea e sus. Calea se sfârșește acolo, când vom vedea toți pe Iisus. Să te poți, cum ești cinstit, de tatăl tău ce te-a iubit și te-a plătit cu mare preț, să știi. Pe brațul meu eu te-am purtat și-am să te port neîncetat. El Dumnezeu spune așa în cartea sa. Statornici, o țară avem și ea e sus. Calea se sfârșește acolo, când vom vedea.
Emisiune în reluare.
În seara aceasta ne-am propus să discutăm despre copii în general, despre importanța educării și creșterii copiilor în spiritul credinței creștine, care iată a civilizat Europa, America și o mare parte din lume, care a dus creștinismul la cel mai mare număr de adepți, de urmași, și care astăzi iată întâmpină mari probleme, au început să întâmpine mari probleme educarea copiilor în spiritul creștin, biserica creștină, familiile creștine în lumea postmodernă, postcreștină, cum vreți să-i spuneți. Și iată cazul acesta Bodnariu din Norvegia. A suscitat mari discuții pe televiziuni, spunea domnul Aurel Silvestru, și la Constanța, sâmbătă trecută la ora, pe data de 9, dar și în alte 5 orașe au fost demonstrații, marșuri de protest pașnic în favoarea acestei familii. Amintea domnul Silvestru că, până la urmă, problema aceasta nu este între România și Norvegia, este între Dumnezeu și familia sau autoritatea respectivă. Ca să fim corecți până la capăt, Barnevernet, această autoritate de protecție a copiilor din Norvegia, am înțeles că nu ține de stat, este o autoritate independentă de stat, dar până la urmă, domnule Silvestru, cum stăm la capitolul acesta al autorităților? Sfântul Apostol Petru la un moment dat este confruntat de autoritățile vremii de atunci, religioase și politice, și li se interzice. Îi este interzis să mai vorbească, să mai predice numele Domnului Iisus Hristos. El amintește un principiu care, vreau să ne spuneți dacă mai rămâne valabil și în cazul acesta, judecați voi singuri, să judecăm cu toții și azi și cât va mai fi pământul, de cine să ascultăm? De suveranitatea, de autoritatea supremă care este Dumnezeu sau de autoritatea politică, religioasă, vremelnică, care în cazul nostru este această organizație, autoritate Barnevernet sau chiar statul norvegian. Cum stăm la capitolul acesta? Cum ne subordonăm ca și creștini? Chiar dacă protestăm pașnic, cum spuneați dumneavoastră.
Ca și creștini, Scriptura ne învață că noi trebuie să ne supunem autorității statului. Noi nu suntem anarhiști, noi nu suntem împotriva statului, recunoaștem...
Nici fataliști, cum spuneți?
Nici fataliști. Noi recunoaștem că statul este o autoritate pe care Dumnezeu a lăsat-o asupra noastră.
Ca și familia, de altfel.
Dar există o limită. Și atunci când te uiți în Scriptură, Scriptura este foarte clară în ce privește autoritatea statului. Supunerea creștinilor față de stat este limitată de momentul în care statul ia locul lui Dumnezeu. Atunci când statul intră în drepturile mele ce țin de credința mea, de valorile mele, atunci când statul lovește în familia mea, atunci statul acela și-a pierdut mandatul din partea lui Dumnezeu. Deci nu putem să vorbim despre o supunere necondiționată. De altfel, în istorie, creștinii nu s-au supus necondiționat niciodată. Există o istorie, practic, a rezistenței, a luptei pentru, da, de ce nu, poate chiar de supraviețuire, într-un anumit fel spus. Întotdeauna, ca și creștini, am apreciat statul atunci când și-a făcut datoria și când a fost ceea ce trebuia să fie, conform valorilor creștine, dar atunci,
ocupându-și locul în ierarhia despre care vorbesc.
Ierarhia stabilită de Dumnezeu. Dar atunci când statul încearcă să ia locul lui Dumnezeu, atunci, de fapt, suntem puși într-o situație între a alege între Dumnezeu și stat. Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu au ales să se închine Dumnezeului adevărat. Noi nu ne vom închina niciodată statului, n-am făcut-o și nu o vom face. Respectăm statul, dar noi nu ne vom închina.
Lucrul acesta, decât lui Dumnezeu.
Decât lui Dumnezeu. Lucrul acesta se vede foarte clar. Revenim la istoria din Vechiul Testament, cei trei tineri în cuptorul cu foc, care sunt într-o situație oarecum asemănătoare, în care statul de atunci, prin împăratul de atunci, le-a cerut public oamenilor din vremea de atunci să se închine în fața împăratului, venerându-l, recunoscându-l ca și Dumnezeu peste ei. Iar tinerii aceștia au spus clar, nu. Pericolul a fost enorm. Practic era un cuptor mare de foc în care oamenii care refuzau să-și plece genunchiul erau aruncați și arși, distruși. E bine, acești tineri au spus foarte clar, deși n-aveau în spate niciun fel de protecție, niciun fel de forță care să-i protejeze, să zicem așa, ei au spus clar, noi nu ne vom închina. Chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa de aici, noi credem că Dumnezeu ne va scăpa, dar chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Aceasta este practic, aceasta este atitudinea creștinilor din totdeauna. Întotdeauna noi am spus, noi credem că Dumnezeu ne va scăpa de aici, dar și dacă Dumnezeu nu ne va scăpa, noi tot nu vom renunța la valorile noastre și noi tot nu ne vom închina altui Dumnezeu în afară de Dumnezeului revelat pe paginile Scripturii.
Amin, Doamne ajută! Dragi ascultători, la 0341 880867 ne puteți contacta la tarif normal și, bineînțeles, vă puteți exprima părerea și, de ce nu, în câteva cuvinte să exprimați o rugăciune, o dorință înaintea lui Dumnezeu pentru cazul acesta, dar și pentru alte cazuri destul de asemănătoare, care am înțeles că se petrec în nordul Europei, în Norvegia, dar și în alte zone din și în alte țări din zona aceea, cum ar fi Suedia și așa mai departe. Domnule pastor Aurel Silivestru, ce părere aveți despre reacția creștinilor, în primul rând, vis-a-vis de această provocare a celui rău, pentru că în spatele acestor autorități oarbe în ateismul lor și în filozofia lor, bineînțeles că stă cel rău care vrea să lovească în creștinism, în copiii creștini, în viitorul, până la urmă, creștinismului din Europa. Ce părere aveți despre reacția bisericilor din Europa, din America, de pe Mapamond, dar și despre reacția mass mediei în general? Din România, acum vorbim și din România.
Este surprinzător, totuși, modul în care oamenii au reușit să se organizeze, să zic așa, în situația aceasta. Este surprinzătoare și mobilizarea mass mediei din România. Parcă, într-un fel, este peste așteptări, dar, de altfel, este ceva ce este normal și, practic, acesta ar trebui să fie începutul. Practic este de datoria noastră ca și credincioși să protestăm pentru drepturile noastre, lucrul acesta este
la modul pașnic,
la modul civilizat, cu siguranță. Noi nu chemăm la revolte, noi nu suntem chemați pentru a face rău cuiva, ci noi pur și simplu ne cerem dreptul nostru la viață și dreptul de a ne crește familia după valorile noastre, după credințele noastre, atât, nimic mai mult. Este ceva ce este scriptural lucrul acesta și cred că este ceva ce trebuie să facem. Noi nu trebuie să privim pasiv această desfășurare de evenimente, pentru că întrebarea este nu ce se va întâmpla cu familia Bodnariul, ci întrebarea este cine va urma. Pentru că astăzi este acolo în Norvegia, astăzi este familia aceasta, mâine este altă familie, mâine va fi într-o altă țară și poi mâine va fi în România. Și practic întrebarea este doar nu când sau nu dacă, ci când lucrul acesta se va extinde la un nivel mult mai mare. Pentru că răul, dacă nu se oprește și dacă cineva nu oprește răul, răul nu se va opri niciodată de la sine. El se dezvoltă și cuprinde suprafețe din ce în ce mai mari. De aceea noi practic suntem chemați să nu ne oprim, ci să luăm poziție în fața unei astfel de situații și ca și credincioși, noi nu avem cum, pentru că oamenii aceștia sunt oameni ai lui Dumnezeu. Oamenii aceștia sunt frații noștri în credință. Noi spunem că în ziua veșniciei împreună vom sta în fața lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, noi trebuie să putem să stăm cu fruntea sus, spunând clar că da, noi am fost acolo, în suferința lor, noi am fost parte. Și aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos spune că atunci când facem astfel de lucruri, unii dintre cei mai neînsemnați copii ai Lui, de fapt noi aceste lucruri le facem Domnului Iisus Hristos. E bine, este ceva în esența creștinismului, este ceva normal, natural, faptul ca noi să luăm poziție și să ne susținem unii pe ceilalți. De aceea a fost o surprindere pozitivă să văd oamenii care s-au implicat în aceste proteste, mulțimea orașelor din România și din străinătate, dar cred că acesta este doar începutul. Mi-a plăcut sâmbătă, discutând cu cineva, un pastor din Constanța, mi-a spus câteva cuvinte care pur și simplu așa mi-au umplut inima de bucurie și mi-a spus, de data aceasta ei nu știu cu cine s-au pus. Nu că am fi noi mare forță sau ca asta, nici vorba de așa ceva, dar realitatea este că în România, ca și credincioși evanghelici, suntem câteva sute de mii bune, dacă vorbim și din punct de acesta de vedere, da, cu siguranță, dar nu despre asta vorbim, ci vorbim despre altceva. Vorbim despre Dumnezeul în care ne încredem. Despre asta e ideea, că de fapt nu este ce s-a pus cineva cu noi, că noi suntem oameni simpli, oameni care suntem oameni pașnici, nu avem astfel de să zic așa, preocupări. Da. Nu este preocuparea noastră o luptă continuă, ci
răzbunarea
noi
sau
suntem preocupați de familiile noastre, noi suntem preocupați de copiii noștri, să-i creștem așa cum Dumnezeu dorește să-i creștem și să fie o binecuvântare pentru societatea în care noi trăim. Noi ca și evanghelici vrem să aducem prosperitate, vrem să aducem liniște, pace socială.
Cinste!
Da, noi milităm pentru valori, ca și onestitate. Noi nu suntem cei care să luptăm pentru altfel de interes.
Sau cu armele firii și lumești.
Dar ideea este că noi nu avem voie să tăcem. Vă aduceți aminte că când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, au fost acolo o mulțime de ucenici, copii care îl aplaudau și care îl ovaționau și au fost niște oameni acolo dintre autoritățile religioase și politice a vremii care erau deranjați și i-au spus Domnului Iisus Hristos, ceartă-ți ucenicii. De fapt, se pare că asta li s-au spus și familiei Bodnariul. Tăceți și lucrurile se vor rezolva. Dar nu este normal, nu este drept, nu este timpul să tăcem. Este timpul să spunem adevărul, întotdeauna noi trebuie să spunem adevărul și să-l spunem tare, răspicat și clar. Iar Domnul Iisus Hristos le-a spus fariseilor din vremea de atunci aceste cuvinte celebre: dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Este responsabilitatea noastră să spunem stop. Nu este normal ca vreun fel de autoritate din lumea aceasta să răpească copii. Nu este normal ca statul să distrugă familii. Nu este normal să stăm pasivi și să asistăm la distrugerea unor vieți și să fim complici într-o astfel de...
Prin tăcere.
Prin tăcerea noastră, da. Pur și simplu, sau lipsa intervenției noastre. A fi creștin nu înseamnă să stai undeva în turnul tău de fildeș și să citești Biblia acolo și să meditezi. A fi creștin înseamnă să fii un creștin militant, să-ți promovezi valorile, să spui în ceea ce crezi. Nu noi schimbăm viața unui om, Dumnezeu este cel care o schimbă, dar noi suntem chemați să vorbim și să spunem valorile noastre. Să cânți un cântecel a ajuns să fie o crimă națională. Un cântecel creștin. Cu siguranță că a existat întotdeauna un preț care a trebuit să fie plătit pentru cei care au avut curajul să vorbească despre credința lor în Iisus Hristos. Și atunci poate că n-ar trebui să ne mire nimic. Doar că trebuie să nu uităm ceva, că în ziua veșniciei Dumnezeu însuși va fi cel care ne va primi acasă. Și venim dintr-o lume a nedreptății, unde nu există dreptate.
Așa este. Și a răutății.
Dar privim spre o altă țară. Noi suntem aici doar pentru o vreme. Țara noastră este doar pentru o vreme aici. Noi suntem cetățeni temporari. Practic, locuim în casele noastre ca și la hotel. Pentru că, în final, noi plecăm. Plecăm spre o altă țară. Acolo unde nu va mai exista nici o astfel de organizație ca Barnevernet, nu vor mai exista nedreptate, nu va mai exista suferință, noi privim spre acea destinație. Domnul Iisus Hristos ne-a spus foarte clar: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. El ne-a spus că a mers înaintea noastră ca să ne pregătească un loc. Acesta este viitorul spre care noi privim. Și în Apocalipsa, cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt foarte clare. El spune că în ziua aceea El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Acesta este viitorul spre care noi privim. Noi nu vedem o lume apocaliptică, noi nu vedem o lume distrusă, ci noi vedem un viitor în care Iisus Hristos va fi în control, ca cum este și acum de altfel.
Amin, mulțumim. Dragi ascultători, felicitări pentru solidaritate cu această familie și mass mediei și creștinilor de toate confesiunile. Vreau să închei cu o strofă care ne aduce aminte că lumea aceasta nu totdeauna corespunde valorilor lui Dumnezeu. Și spun așa aceste versuri: când lumea se înșală prin spiritul de turmă, tu fă cale întoarsă urmând pe Dumnezeu, căci doar peștele viu contra curgerii noată, urmând setos chemarea, oricât ar fi de greu. Când lumea e condusă de poftele carnale, tu răstignește firea iubind pe Dumnezeu, căci doar un campion va culege urale, făcând cantonamente, oricât ar fi de greu. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și la mulți ani încă o dată. Vă așteptăm și data viitoare cu drag la emisiune. Domnul să vă binecuvinteze. La revedere.
La revedere.